sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa
sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka muuxan oduu sin dhageessinaa oduu galgala kanaa waliin aan nigusu ta'amreeti. Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto nama hamaa fi gara jabeessa kanaafis lubbuu kootiif balaadhattiin jedhan aangoorraa kan kaafaman itti aanaan isaanii Rigathi Gachagua. Mannaan 11tti dhiyaatee shanan isaaniitiin balleessa irratti argame jedhamee mana marii olaanaa biyyattiin kan aangoorraa kaafaman Gachaguan har'a ibsalaataniin namni ani akka inni pirezidaantii ta'u gargaare yeroo inni himatames cinaasaa dhaabbadde akkas hammeenya fudhachuun isaan rifaasiseera jedhan. Umrii waggaa 59 kan qaban itti aanaa pirezidaantii Rigathi Gachagua waardiyyooti narraa kaafamaniiru. Hojjettoonni waajjira isaaniis dirqiin boqonnaa akka fudhatan waan taasifameef amma lubbuun koollee balaaf saaxilameera jedhan. Itti fufan Gachaguan anis ta'e maatii koorraa waan tokko qaqqabnaan pirezidaant William Ruton gaafatamoodha jedhan. Taanaan pirezidaantii Keeniyaa kun wayitaa damee paarlaamaa biyyattii olaanaatiin qeeqamanii akka aangoorra kaan taasifaman sana. Himannoota itti dhiyaatan keessaa abbootii seeraa doorsisu politikaa barbaachisaa hin ta'an irratti bobba'uuf kan jedhan balleessaa ta'anii si'a argaman malaa maltummaa fi maallaqa seeraan alaa daddabarsuu yakka jedhurraa walaba ta'aniiru. Wataa paarlaamaatti torban darbee qeeqaaf dhiyaatan sana itti joonjee hospitaala seenanii kan turan Rigathi Gachagua amma fayyanii hospitaala ba'aniiru. Barliin Jarmanitti kan argamu embaasii Israa'el irraan balaa geessisuuf ture jedhamee kan shakkame lammiin Liibiyaa tokko har'a mana murtiitti dhiyaatee jira. Maqaa Omar qofa jedhuun kan beekamu lammiin Liibiyaa kun garee warra Islaamik Isteet jedhaman waliinis hidhata qabaachuun hin oolu jedhameera. Lammiin Liibiyaa ganna 28 kun yakka kanaan shakkame kan to'atame achuma Jarman magaalaa Dumaawu jedhamtutti mana isaatii kaleessa qabameetu. Manna itti dhiyaate keessa embaasii Israa'el Barliin jirutti meeshaa gargaaramee leellaa hamaa gaggeessuuf ture jedhameetu jedha oduun Ajaans Faans Pirees. Israa'el waraana gaggeessaa jirtu finiinsuudhaan sanbata kana Lebanonitti bakka ajajaa giddugalaa Command Center Hezbollah ittiin jette irratti si'a qiyyaafattu isa gama Gaazaan immoo haleellaa harruma kan raawwatte namoonni 73 ajjeefamaniif jedhameera. Magaalaa Beerut kibbaatti kan argamu maaddeen guddichi Hezbollah haleellaa kan irratti raawwatamee oole gareen kun muummee ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu galaafachuudhaaf. Haleeluu isaatiin akkasumas ayyaana juushootaa torbaniif gaggeeffamaa jiru Sukkot jedhamu wayitaa deemaa jirutidha. Haleellaa kanaan tajaajilli oduu Lebanon manneen jireenyaa rukutamisee jedhu humni waraanaa Israa'el immoo kanan rukute waajjira gameessatti kan nageenyaa Hezbollah fi kuusaa meeshaalee waraanaa kutaa waajjirichaa jala jiru barbadeesseera jedheera waraana Hezbollah sadiis galaafadheera jedheera. Battaluma sanatti Hezbollah misaayiloota 70 Israa'elitti akka dhukaasee fi sana keessaas haga tokko qilleensa irratti fashaleessu ishee humni Israa'el ibsee jira. Kunatoo kanaan jiru kaaba Gaazaatti bakka Beet Lahiya jedhamutti haleellaa xiyyaaraa Israa'el deebisteen namoonni 73 ajjeefamaniiru jedhameera. Gareen sibiilota Gaazaaf dhaabbadhe jedhu tokko Israa'el bakka jireenyaa rukutte jedhee naa himatu Israa'el immoo qabiyyee garee Hamaas rukute jetteetti. Dhumarratti humni ittisa qilleensaa Raashaa diroonii Yukireen 100 ol ta'an itti dhukaafamee faccisuu saasii'a ibsu haleellaa baalaastik misaayilii Raashaan gara Yukireenitti dhukaasteen immoo lammiiwwan Yukireen 17 miidhamuu gabaafameera. Yukireen naannoo edda galgalaa meeshaalee nama maleeyyii yookiin diroonii 110 gara kutaa Raashaa 7tti dhukaastee hundi faccifamaniiru jedhameera. Gamakanin Russian ballistic missile magala Kevrih jedhamutti haleluun isheetiin 17 madoo ta'uu ibsamee jira. Haleellaa Russian sun manneen jireenyaa dabalatee buufataalee daldalaa akka miidhesii ibsamee jira. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky sabaa himaalii irratti yaada kennaniin 7 tokko qofa keessatti Russian misaayiloota boombii hidhatan 800 fi droonii 500 ta'an nutti dhukaasetti jedhan. Ukraine waraana Raashaa waliin itti jirtu amma waggaa lamaaf walakkaa lakkoofsa keessatti meeshaa yookiin droonii akkas baay'eetu darbee kan dhukaasan haa ta'u waraanni jara lamaanii gurguraan dhala bara 2022 akka jalqabe ni yaadatama. Egaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Qophii keenya waliin turtii gaarii aan Nigusuu Taamireeti.
Kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Gajoo Xilahuun weellisaa Oromoo dhiyeenya ka'an keessaa tokko Galmoo Daawit waa'ee hojii isaatii akkasumas attamiin akka inni hojii isaa weellisuu jalqabe gaafatee jira kunoo.
Gajechuun ijoollummaa wanti kan maqaasa dhaloota caalaayyu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kunatti manitti jechuudha. Safara keessaa gajoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhan jechuma naaf moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maaf. Malee maqaasa dhalootaatu maatiin naaf moggaasan osoo hin taane. Isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilahuun weellisaa qofaa miti barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kansaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessuu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise. Carraa Churchill nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo. Naqamtee Rift Valley baradheen ture. Yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira. Muuziqeenyaa baay'ee cimaadha. Sarba Leencoo Gammachuu Moqoxxaa'ee Faallee isaatu hojjete mucaa ammasiin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete. Sirboota Ichumchumme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse. Asumaan isallee waa'ee isaa sitti hima. Toomaas Baqqalee hojii wal barreega. Istiidiyoon naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalchaa faarfannaa hojjeta. Isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa. Dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna. Durayyuu maatii madha. Isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha. Asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare. Sana boodasii duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garasitti goruu hima. Amma istuudiyoo muuziqaa mataasaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhee dheedinatti tolu keessaa isa tokkodha. Istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirboota narra sirbuuf illee osoo istiidiyoon narra kan jiru ta'ee sabaansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan jiru artist Zarree Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jiru sirba sana natu hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jiru beektaa sirba sana natu hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha. Inni kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba fiikootu yaa maatabee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbe inni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjete kallattii maastiringiidhaan kan jiru iyyoo kaasa'uun hojjete walaupun saya serbuk serbuk tak ada lah, tenoshe modify gune, tenoshe kalau ofikunya tidak bisne, juli nak kerjaan jero walaupun rati. Gudarre, ya hamba gudarre. Tulub hamba sini, hari ini kotu, juli oromoh, gadi ini motu, lekaran gemah, garbas ena. Defensif faha na egi amma ya hamba godare sejer to kesedar bani hamba ira ni bana wa namni baye je ci gala amma amma makka sarbisun ke sagale amma makka fuda tamar gabe makka ko daga ci sai sarbasana fana na wa weta namni baye na to la ga kunin mo wanta ummata rargatu ni re wanta to ummata fujjete ummati de bisa ga fakasti mo sitagar sezo akati wanta sana calo jettu afsika kasaba
enyes video sirba le matasa elajet kangello tagge fituta ngeira lejon derbe gugejon gello namma busa sirba gade fageñan ilala mukabuda jitundubata
kugadu bachu da bunni adasi awasa isa original sana kakkabane no garu se gello sa sirri kum kum medde ummati akasat dagatur do kan brati sa sirbamu esa dergegge sina fumal mal mal sa jedam sana ina garre no Sena masalah gini, serbuk tu mahfud jero murah sahaja ni serba ramal. Original asasan angkak kapan ni? Yo hari kapan tu seti nipsa cundan desa? Mira jalan lah seti nipsa cundan desa. Jalan leh orang sini jero biar lah kani. Shamarie fi gurba kofa tu nanti jalan leh bijal leh. Jalan leh bijak ekat jalan leh gelor gelor sana kesi jero gak. Kuno pun tisaiu.
Gajonam album musika ujita kajero snima. Gelut tidak berita serbuta ada fikiran kangurin alor mayat busi album ini sah egeras bahaja dekun akof kesa kabul leme musikan romo amala fikulan ta musika dunia kesa kan sene wanin tane fi ad dunia nak musika romo wal barufi akau jatus dubate
afanicha kesa je choni bayin je choni olba ani je choni google ini benne bayi sejuru kanun tikanya je choni adnati jimma kesa tidak dubataman arsi kesa tikan dubatam nizram itu asal lagat kan dubatam shawa kesa ukam borana kesa tikan dubatam nizran amma kan agar agar umma sak abukana googlein toko gochuzar rakat sakana ga akka arti akana ma wante toko tenan toko galte viti amma na dendami generi adunya le sak kesa toko gochum berbada generi afanoromo generi musik afanoromo Pakai yang mana gara-gara dia.
Kebas sekali Amerika, dalamu duit, empenera.
Kun, kopi, dan nama-nama musikat. Kopi kuni sambat api jelibata segala Amerika seganta afan oromora kan sini dagu. Kopi kan akan desa kan sini desu an dofkan murda. Umat oromo bidati yero amma bari berati wal kabatin yero ayani adada itikaba jamura. Recha dabalati yechu. Kopi nan naman na muzika ke unyaharra urga yero kana akakabatu gochu ya lera. Ayana ayana ada ada akan urga. Chana buntumin jal kabla
Andu alim gosa albemasa tibbana kana baase ke satti sirba abba gada yedu kaba yeron kan rechat yeron kan bagada
angafa zero kamu me karo mina gel kaba tem to sapi te na mina weti se nam bau ke sakaro minne gada ingau ta kasini utum pe tem bolcho ila chawal Dangatara
mari barbade
ke chanti mate
hoye oro mesa
apadu nabia
hoye mama baza
isu matambe
uru matala sadi
iru maji wama
iru maji sama
del batnan wama michi
Fagitan Sagali America, Saganta Panoromo, Copy and Namana Musicati. Iyasi Niti, Sirba Yerodani, Walsimatuda, Nitire, Ne Hadichifnuka, Iyasi.
Yole, 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 Yole
Sirbota na afaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan Leencoo Gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara iluu deeme sirba jaa'ibaa sirbe. Achi immoo baaleetti darbe. Amma immoo gujii qabatee dhiyaateera. Waliin haadhan naman.
Ano ke sumada biya beku fida ke no nani na takeku ai anandem na yana konto ma gari ka wanno ai anandem na yana lo mola wali sirpina yo ya guji ko sarari asko ko karo lu ka jelte ayo ka jelte
Kai 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 k